Ming bir hadis.
368. hadis.
Thalathatun la yanzurullahu ileyhim yawmal qiyame. Al-aqqu liwalidayhi wal-mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu bir-rijal wad-dayyus wa thalathatun la yadkhuluna al-janna. Al-aqqu liwalidayhi wal-mudminul khamr wal-mannanu bima a'ta.
Uch xil kishi bordirki, Alloh qiyomat kuni ularga rahmat nazari bilan boqmaydi. Birinchi, ota-onasini norozi qilib, ularga oq bo'lgan kishi. Ikkinchi, o'zini erkaklarga o'xshatib olgan ayol. Uchinchi, o'z xotiniga rashk qilmaydigan er. Uch toifa kishi bordirki, ular jannatga kirmaganlar. Birinchi, ota-onasiga oq bo'lgan farzand. Ikkinchi, ichkilikka mukkasidan ketgan kishi. Uchinchi, bergan xayru ihsonini yoki yaxshiligini minnat qiluvchi odam.
Payg'ambarimiz alayhissalom yana ogohlantiryaptilarki, qiyomat kuni Alloh taolo yana 3 kishiga rahmat nazari bilan boqmaydi. Ularning biri ota-onasiga oq bo'lgan, ularni qarg'ishini olgan kishi. Ikkinchisi o'zini erkak kishilarga o'xshatgan, o'xshatishni xohlab harakat qiladigan ayollar. Uchinchisi dedilar, o'zini ayollariga yoki qizlariga, opa-singillariga rashksiz bo'lgan, ya'ni ularni hech kimdan qizg'anmaydigan, ularni satri avrat bo'lib yurishlariga qiziqmaydigan kishilarni dayyus deyiladi. Bu demak rashksiz o'zini ayollariga, opa-singillariga, o'ziga yaqin kishilarini himoya qilish, ularni nomusini saqlash o'rniga ularni himoya qilmaydigan kishilar dedilar. Yana 3 kishi borki dedilar, ular jannatga kirmaydilar. Ular ota-onasini qarg'ishini olgan kishilar va xamirni, ya'ni mayni, sharobxo'rlikni doimiy ravishda muttasil qiladigan, kechasi-yu kunduzi shuni harakatida bo'lib, doimo mas'alas bo'lib yuradigan kishilar dedilar. Uchinchilari bergan narsasini minnat qiluvchi kishilar. Ya'ni xayr ihson qilib yo sovg'a berib, bir narsani birovga bergandan keyin uni minnat qilmaslik kerak ekan. Agar minnat qilsa, qilgan o'sha amallari, ajru savoblari habata bo'lib, o'zini joyi mana jannatga kirmaydi deganlari, demak, ahli do'zaxlardan bo'lib qolar ekan.
Ming bir hadis.